Ви тоді вже будете зайняті, знову працюватимете вчителькою. Він на мить замовк, глянув на неї, а потім заговорив до неї дуже ніжно. Вони лежали в укритті під вітрилами, де вітер не тривожив їх. «Я також сумуватиму за вами», – сказав Квін, дивуючись сам, що, власне, він мав на увазі. «Чи не будете ви занадто самотнім, коли поїдете звідси?» – спитала вона, мимоволі підсуваючись ближче до нього. «Ні. Ні вона, ні він не усвідомили цього. Просто так було легше розмовляти. «Я потребую саме цього», – спокійно мовив він. «Я вже більше не прив'язаний до цього місця. І ні до чого більше не прив'язаний. Моє коріння вирвано, як ті наші дерева, які впали минулої зими. Я також упав і пливу по воді». Коли вона почула ці слова, їй стало його дуже шкода. Їй захотілося взяти його за руку, але не було впевненості, що це сподобається йому. Утримати його було неможливо, принаймні вона не мала права вмовляти його. Єдине, що вона могла робити, це провести його в дорогу і побажати йому щастя в його мандрах. Їхній спільний час був обмежений і скоро мав добігти кінця. Так само було і у часи мого одруження. Багато разів я від'їздив і повертався, але ніколи не відчував себе пов'язаним із чимось. Я завжди хотів бути вільним. Моя родина розплачувалася за це дуже високою ціною, проте я нічого не міг удіяти. Гадаю, Джейн це розуміла, але їй було страшенно боляче. Більшість її поезії було присвячено цьому розумінню того, що він має їхати, та усвідомленню того, що свобода йому необхідніша, ніж дружина. Я почувався дуже нещасним, коли думав про те, що хтось триматиме мене на мотузці. «А якщо вас ніхто ні на чому не триматиме?» – спокійно спитала вона. «Я плаватиму навколо світу і, ймовірно, зможу повернутися назад, як пляшка з посланням усередині в океані», – сказав він, посміхаючись їй. Він міг знову вдихнути її парфуми і відчути її тепло, поки вона лежала поруч. «І що буде в тому посланні?» – ніжно спитала вона. А він мимоволі обійняв її і пригорнув ближче до себе, поки вони лежали горілиць, дивлячись на небо і вітрила вгорі. У кожного з них не було такої людини на всій землі, з ким хотілося б бути разом. Йому було дуже добре поряд із нею, і він не відчував різниці в роках так само, як і вона. «Послання буде приблизно таке», – розмірковував він. «Я не можу бути іншим, навіть якщо. Або в посланні буде: я люблю тебе, але хочу бути вільним. Якщо ні, я помру, як риба викинута з океану, котра широко розкриває рота. Мені потрібні океани, сонце, коли воно сідає. Це все, чого я хочу зараз, Меггі. Широкий відкритий простір. Можливо, я завжди хотів саме цього, просто раніше не був чесним із собою. А тепер мушу». А потім він глянув на неї, на її голову, що пригорнулась до його плеча, і посміхнувся. «Ти коли-небудь бачила зелений спалах перед тим, як сонце сяде? Це можна спостерігати якусь мить, якщо поглянеш туди в належний час. Це найдивніша мить призахідного сонця. І якщо моргнеш, ти пропустиш цю мить. Це все, чого я зараз хочу. Цю ідеальну мить, зелений спалах, коли сідає сонце і настає ніч. Я завжди стежу за призахідним сонцем, коли випадає нагода. Можливо, зелений спалах, який ти шукаєш, усередині тебе. Можливо, по нього не треба їхати так далеко, як ти думаєш. Мегі знала. Цікаючи до, він і досі втікає від. Але водночас усвідомлювала й те, що лише він сам має відкрити це для себе. Вона мала й власну внутрішню боротьбу, причиною якої був Ендрю. Чи могла вона змінити ситуацію? Чи могла зупинити його? Чи несе вона відповідальність за його смерть, як казав їй Чарльз? Але нарешті настав той момент, коли вона зрозуміла, що нічого не могла вдіяти. Істина прийшла до неї тисячами мізерних скалок, із яких нарешті склалося чітке зображення. Це прийшло з розмов з іншими людьми по телефону вночі, під час довгих нічних самоспостережень. Це прийшло у хвилини молитви, уночі гірких сліз, але зрештою те, що вона побачила, зазирнувши в себе, заспокоїло її. Вона не могла врятувати сина, вона не могла нічого змінити. Усе, що вона могла, це прийняти той факт, що тепер він пішов, що він обрав цей шлях. Треба було прийняти це і підкоритись, усвідомлюючи, що коли ти любиш когось, то маєш любити настільки, щоб відпустити його назавжди. То був її зелений спалах, і вона сподівалася, що одного дня Квін також побачить його. Він і досі страждає від того, чого не зробив, але й не міг зробити, і поки він не підкориться і не прийме того, що він нічого не може змінити, навіть себе, він буде тікати. Істина полягала в тому, що сенс життя не у втечі, та це неможливо нікому пояснити. Квін має знайти ці відповіді сам і зрозуміти, що куди б не поїхав, він ніде не буде вільним і не має значення, де саме він шукатиме свободу. Мегі дивилась на нього, і в її погляді було все, про що вона думала. Жінка відчула вдячність до нього за все, що він дав їй. Нараз вона повернула до нього обличчя і поглянула йому у вічі. І тоді він нахилився до неї і поцілував. І вони завмерли у просторі на нескінченну мить, заплющивши очі і відчуваючи їхній зелений спалах. То був момент, коли два світи поволі наближались один до одного і зливались один з одним, і обоє не хотіли, щоб та мить минала. Спливло чимало часу, поки він розплющив очі і глянув на неї. Він бажав її, але знав, що має бути чесним із нею, бо якщо це станеться, вони обоє постраждають. «Я не знаю, що це відбулось», – ніжно сказав він, і Мегі кивнула. Протягом місяців їхньої дружби вона прийшла до розуміння, хто він. «Я людина без минулого та майбутнього. Я можу запропонувати тобі тільки сьогодення. Моє минуле нічого не варте, а майбутнього в мене немає і, певне, ніколи не буде. І воно не з тобою. Я можу дати тобі тільки цю мить, тільки те, що є зараз, до того, як я від'їду. Чи тобі цього досить, Мегі?» Квін хотів цього і боявся, що цього не буде. Коли він дивився на неї, він згадував усі ті роки, коли Джейн дивилась на нього із таким розчаруванням і болем. Тепер Квін знав, що хоч він і любив її, та вона потребувала значно більшого, ніж він їй давав. Тож він не хотів опинитися з кимось іще в такій самій ситуації. Але ця жінка була іншою. І, можливо, протягом тих небагатьох місяців, які він проживе тут, вони зможуть побути разом. Вона хоче від нього тільки цього. «Годі, Квіне, я в такій самій ситуації, як і ти. Минуле було занадто болісне. майбутнє непевне, тож обоє мали тільки теперішнє і те, що воно може принести. Вони засвоїли цей урок незалежно одне від одного, кожен прийшов до цього своїм страдницьким шляхом, і жоден не хотів змушувати іншого страждати або мучитись самому. «Я від'їду у вересні, незалежно від того, щось відбудеться між нами чи ні. Ти це розумієш?» У його голосі чулася впевненість, і вона знову спокійно погодилась. «Я знаю», – прошепотіла вона і сказала собі, «що б не трапилось, немає значення, наскільки сильно вона закохається в нього. Вона все одно не затримуватиме його. Любити його можна було тільки так. Любити його означає ніколи не тримати, відпустити його», і вона усвідомлювала це всією душею. Мейгі підкорилась, коли він міцніше пригорнув її. Вони присунулись ближче, мовчки дивлячись на вітрила. Їм не було чого говорити. Кожен і без того мав усе, чого хотів. Вони бажали тільки лежати поряд, дивлячись на вітрила на тлі відкритого неба. Розділ 9. Коли тріо знову зібралось у п'ятницю на вечерю, Джек відчув, що між ними щось змінилось, але не міг збагнути, що саме. Квін виглядав щасливішим і розкутішим, ніж протягом цих місяців. А коли Мегі сіла за стіл, її довге волосся лежало на спині розплетене. Попередню ніч вони провели разом на Моллі Б. Вони нічим не стримували одне одного. Їхній час належав їм. Але дедалі більше часу вони стали проводити разом. І як завжди, коли вони грали в кості, Квін здебільшого вигравав. Джек пробув із ними до півночі, і Мегі збиралась іти додому в той час, що й він. А наступного ранку вони з Квіном знову плавали під вітрилами. Вони ніколи не кохались у чиємусь будинку. Квін навіть і подумати не міг лягти з Мегі в те саме ліжко, яке він ділив із Джейн. Отже, вони цього і не робили. Але Моллі Б стала для них чимось на кшталт нейтральної території, і вони стали почуватися там, як удома. Вони самі дивувалися своїй взаємній пристрасті. Квін не відчував такого протягом років, і хоча сам не зізнавався в цьому, він почувався з Мегі так, ніби повернув свою молодість. Їхня пристрасть та кохання, крім усього іншого, давали їм мир і спокій. То був союз, який лікував їхні душі. Вона не чекала цього протягом минулих років, так само й він. Але обоє зустрілися в цей рятівний час. Минув іще один місяць, коли одного вечора Джек, стоячи біля плити, нарешті збагнув усе. Він тільки не зрозумів, чому він не здогадався раніше. Сплив іще час, коли він нарешті наважився заговорити про це з Квіном. «Я пропустив момент?» – запитав він із сором'язливою посмішкою, не знаючи, як саме поставити питання про те, що так цікавило його. Квін залишався старшим по групі, але ж він збирався дуже скоро відчалити. «Про який момент ти говориш?» – він подивився на свого молодшого друга. Джек уже спитав так, ніби робив це все своє життя, і Квін пишався ним. «Ви і Мегі, адже це правда?» «Цілком можливо», – Квін посміхнувся і подав йому келих вина. Вони вже завершили урок, і зараз Квін тільки шліфував свій діамант. Разом читали Роберта Фроста і Шекспіра, і всіх поетів, яких любила Джейн, і яких жадібно поглинав Джек. «Я не знаю, що це таке», – сказав Квін відверто. «Щоб це не було, але нам обом дуже добре, і для нас цього досить». Йому сподобалось, як вона інстинктивно зрозуміла його, як вона дозволила йому повестися з собою, але водночас не втратила поваги до себе. Дозволити йому бути собою не становило для неї такої жертви, якою це було для Джейн. Отже, він не мав відчувати свою провину. Так багато втративши у своєму житті, Меггі не чекала від нього багато. Меггі була ніжна і закохана, але разом із тим незалежна і самодостатня. Вона любила його, але її руки були розв'язані, і це було саме те, чого він хотів від неї. Він не хотів робити боляче нікому, не хотів нікого розчаровувати, як це сталося з Джейн. «Ви кохаєте її?» – спитав Джек, виглядаючи стурбованим, адже він так хотів, щоб усі були щасливі. Він помітив, якою щасливо виглядала Меггі тими днями. Вона весь час щось наспівувала у своєму саду або в домі. Протягом останнього місяця вона розцвіла, наче квітка під весняним сонцем. «Я більше не знаю, що власне означає це слово», – сказав Квін, замислено дивлячись на Джека. Той став йому майже як син. «Кохання – це слово, яке пронизує серце чоловіка, мов отруєний спис. А потім той чоловік починає отруювати все навкруги. Я більш не хочу цього робити. Цього року він сповна усвідомив, як тяжко мучив Джейн. Вона вибачила йому, але він ніколи не вибачить собі. І він більше не хоче нікого так мучити. Жахливі злочини робляться в ім'я кохання, як, наприклад, священні війни. Нема нічого гіршого. «Не будьте таким суворим до себе», – зважено відповів Джек. Він добре знав, яким є Квін. «Я маю бути саме таким, Джеку. Інакше я буду суворим до когось іншого. Я не можу знову стати таким самим, принаймні стосовно Меггі. Вона задосить настраждалась у своєму житті. Квін любив її, але він сам буде останнім, хто довідається про це». А наприкінці червня Квін запросив її поїхати з ним до Голландії подивитись на його корабель. Навесні він бував там двічі або тричі, щоб перевірити, як ідуть справи, а цього разу він захотів показати вітрильника їй. Він оплатив їй вартість квитка. Вона вагалася, чи прийняти цей подарунок, бо для неї він був дорогим. І Квін знав це. Він наполіг, щоб вона таки прийняла його запрошення. І Меггі була дуже схвильована, коли вони таки рушили. Вони полетіли до Лондона нічним рейсом, а звідти до Амстердама. Він забронював для них в Амстелі гарний двокімнатний номер. Їй здавалось, ніби вона померла і опинилась у раю. Сама ж не могла дочекатися, щоб побачити корабель. Упродовж місяців вона стільки разів бачила тільки креслення, тому й так хотіла побачити його наживо, а йому також кортіло показати його їй. Він ніби показував їй свій новий будинок. Кілька годин вони відпочивали в Амстелі, а по обіді вирушили в порт. В Амстердамі стояв гарний сонячний день, що, як знав Квін, буває нечасто. Коли Меггі побачила корабель, у неї немов зупинилося серце. На кілька хвилин їй відібрало мову, очі наповнилися слізьми. За все своє життя вона не бачила нічого кращого, і то був його світ, куди він запросив її. «О, Господи, Квінне, це просто немислимо!» З того місця, звідки Меггі дивилась на нього, корабель виглядав не як вітрильник, а радше як океанський лайнер. Квін будував його просто величезним. Вони ввійшли в гідравлічний ліфт, щоб піднятись на борт. І Меггі була вражена тим, що роботи з інтер'єру було майже виконано. І це знову нагадало їй, як скоро Квін від'їде. Але зараз вона не думала про це, а щиро ділила з ним радість, споглядаючи його вітрильник. Він пишався тим враженням, яке все побачене справило на неї. Він навіть і не очікував, що її реакція буде такою бурхливою. Мегі виявляла щире, непідробне захоплення його виробом і надзвичайно захоплювалась ним самим. Це була його величезна справа, яку вона всім серцем підтримувала. Другу половину дня вони провели в порту з Темом Хаккером та його синами. Вони вже перейшли до інших креслень. Вони завжди чекали на нього, щоб супроводжувати його до корабля, і пропонували вдосконалення за новітніми розробками. Квін і Мегі вечеряли в готелі і повернулись у док на світанку наступного дня. Вона встала разом із ним дуже рано, захоплено споглядаючи все те, що траплялось їм дорогою в порт. Жінка була безмежно вдячна Квіннові за те, що він узяв її з собою. Вона знала, він показує їй усе це тому, що вона багато важить для нього. Його хвилювання було настільки відчутним, коли він знов і знов ходив по човну разом із Хаккерами. Мегі мовчки простувала за ним, слухаючи, що ж вони ще пропонували Квінові. І вона знову дивувалась із масштабів тих робіт, які вони виконали. Головний салон було обшито дубовими панелями, як і всі каюти. Особливо розкішно виглядала особиста каюта Квінна. А всі ванні кімнати були теж оздоблені найкращим італійським мармуром. Звичайно ж, усі палуби були обшиті деревом, і все ще тривала робота в надбудові. Сам корабель фарбували в темно-синій колір, а надбудова мала бути сріблястою. Він перебрав для яхти сотні назв і зупинився на одній – «Нічний політ» на честь книги Антуана де Сент-Екзюпарі, яку Квін дуже любив ще від своєї юності. Мегі легко могла уявити, як він плестиме крізь ніч з одного екзотичного місця до іншого. І його самотні мандри дуже нагадуватимуть шлях пілота в нічному небі під зорями, коли мандрівник і судно зливаються в одне. Навіть сам колір корабля нагадував їй нічне небо зі сріблом зір. Це ім'я народжувалося дуже довго, і коли вони нарешті пішли, всі основні питання з Хаккерами було розв'язано. Увечері вони забрали речі з готелю і рушили до аеропорту, щоб сісти на літак до Парижа. Вони збирались провести день у Парижі, але згодом передумали. Мегі була дуже рада побачити корабель, для чого вони, власне, і прилітали. І цього було досить. Тож вони провели годину в аеропорту Шарля де Голля, а потім сіли на нічний літак до Сан-Франциско. І через різницю в часі вони мали прибути до Сан-Франциско опівночі. То була коротка подорож, але змістовна для кожного з них. Коли вони вмостились у своїх кріслах, вона подарувала йому довгу вдячну посмішку і поцілувала. «Це за що?» – спитав він, виглядаючи задоволеним. Вона була таким чудовим супутником у його подорожі. «За те, що ти показав мені своє новонароджене дитя», – сказала вона щасливо. «Воно навіть іще краще, ніж я могла собі уявити». Вона навіть побачила зразки того, якими будуть у нього постільна білизна та скатертини, ножі, виделки, келихи і чайний сервіз. Усе, що він підібрав для свого корабля, було найкращої якості і мало значно кращий вигляд, ніж якби все це комплектував Боб Рамзей. Смак Квінна був бездоганним. «Дякую, що полетіла зі мною», – вдячно відповів Квін, задоволений тим, що сидить зараз поряд із Мегі. Він не зустрічав іншої жінки, яка б так захоплювалася вітрильниками. Однак і сам розумів, його вітрильник особливий. У світі такого більше нема. Для нього багато важило те, що Мегі це розуміла. Нічний політ буде вітрильником, якого ніхто не забуде, побачивши бодай одного разу. Він хотів би бути там із Джейн, але в глибині душі розумів, що вона б не полюбила його так палко, як Мегі. Вітрильники ніколи не приваблювали Джейн. Фактично, якби вона була жива, він ніколи б не побудував його. Особливо після того, як вони втратили Дуга. Джейн і чути не хотіла про вітрильники. Але вона не любила їх і до того. Це було щось таке, з чим народжується. Рідко, коли ця пристрасть виникає в процесі життя. От у Мегі, у неї, як і у Квінна, любов до моря вирує в крові. Вони вибрали собі кінофільми, щоб дивитися на своїх індивідуальних екранах, і замовили вечерю. Певний час спокійно розмовляли про деталі вітрильника, а потім Мегі відкинула своє сидіння і дивилася фільм, поки не заснула. Квін глянув на неї сонно поряд із собою і, посміхнувшись, накрив її ковдрою. То була коротка подорож, проте він багато чого встиг зробити. Але що найважливіше, він тепер іще краще знає Мегі. І не тільки її любов до кораблів, її розуміння дрібниць корабельного побуту. Те, що він збагнув, є ще важливішим, ще глибшим. Він збагнув усю шляхетність її натури, її вміння порадіти за нього, святкувати завершення будівництва, добре знаючи, що це той корабель, який назавжди забере його від неї. Вона чесно глянула у вічі своєму супернику, привіталася з ним, виявила захоплення ним і спокійну готовність відступити, коли Квін піде. Це було те, чого він не зустрічав у жодній із жінок, навіть у Джейн, і це було те, що дало йому змогу зрозуміти, як він любить Мегі. Розділ 10. Літак із Парижа сів у Сан-Франциско з невеликим запізненням о 1:00. Мегі проспала більшу частину польоту і не була дуже стомлена, коли Квін розбудив її, як вони приземлялися. Квін заповнив її митну декларацію і простяг їй, а вона сонно посміхнулась йому. Їй було сумно знов повертатись додому, і Мегі пошкодувала, що вони відмовились переночувати в Парижі. Тепер ця подорож видавалася просто сном. Але вона добре знала, що Квін зайнятий. Йому треба багато чого зробити перед від'їздом. До того ж, він хотів уладнати справи з заповітом Джейн до вересня, що було нелегко. І Мегі це знала. Вона була в курсі його справ і просто пораділа, що він узяв її показати свій вітрильник. У цю пору доби вони швидко пройшли митницю та взяли таксі. Коли вже були на півдорозі додому, він глянув на неї. Їм не було чого робити вдома, та йому й не хотілося. Він хотів доспати цю ніч разом із нею, але йому й досі щось заважало робити це у його або її будинку. У його домі ще й досі відчувалася присутність Джейн, і Квін розумів, що так і буде, поки він не виїде. «Не хочеш переночувати на борту Моллі Б?» – спитав він із посмішкою, обіймаючи її, і вона кивнула. Вона також не хотіла лишатися на самоті цієї ночі, бо дедалі дужче звикала до нього і сумувала за ним у ті ночі, коли вони спали окремо. Але Мегі знала, що скоро муситиме звикати до цього. І немає значення, як сильно їй подобається спати з ним, і бути з ним, і кохатися. Все одно він скоро піде. «Я б хотіла цього», – щасливо відповіла вона. Вона знала, що назавжди запам'ятає дні, які вони провели разом на борту Моллі Б. «Ми можемо ще й завтра вранці поплавати. Я зустрічаюся з моїм адвокатом тільки о 5:30». Коли вони приїхали, корабель був під замком. Але Квін мав ключа від дверей і від сигналізації. Команда була на борту, але всі, звичайно ж, спали. Перший помічник стояв на вахті. Він і доніс їхні речі до каюти Квіна і запропонував їм щось поїсти, але вони не були голодні. Відтак прийняли душ і лягли в ліжко. І Мегі ближче пригорнулась до нього, а він обійняв її.